nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi secilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, tha të martën se disa veprime të domosdoshme duhet të ndërmeren për kanalin financiar zviceran dhe për të realizuar projektet e përbashkëta që janë dalur për shkak të politikave sankcionuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Hasan Rouhani zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij zviceran Guy Parmelin, duke diskutuar çështje me interes të përbashkët, përfshirë marrëveshjen bërthamore, marrëdhëniet dypalëshe, si dhe sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Zoti Rouhani, i cilësoi marrëdhëniet Teheran-Bern si të thella, duke vënë në dukje se lidhjet e ndërsjella mes dy vendeve duhet të zgjerohen. Marrëdhëniet dypalëshe kanë qenë të kënaqshme në fusha të ndryshme politike, kulturore dhe ekonomike, duke përfshirë transportin, shëndetësinë, mjekësinë, bujqësinë, si dhe shkencën dhe teknologjinë, madje edhe në rrethanat e sankcioneve të ashpra të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi presidenti iranian. Rinegocimi i marrëveshjes bërthamore është i pamundur dhe mund të konsiderohet si shkelje e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nënvizoi Zoti Rouhani. Presidenti Rouhani vazhdoi duke thënë se nëse sanksionet hiqen realisht nga Amerika, Irani do të rifilloj angazhimet që ai i ka reduktuar në bazë të marrëveshjes. Duke prekur situatën katastrofike të popullit Jemenas, Rouhani kërkoi një armpushim të menjëhershëm, shpërndarjen e ndihmave humanitare, para ndalimin e transferimeve të armëve në disa shtete të rajonit dhe negociatat ndër jemenase si zgjidhja përfundimtare për rivendosjen e paqes dhe stabilitetit në këtë vend. Nga ana e tij, presidenti i Zvicrës, zoti Guy Parmelin, tha se vendi i tij do të përpiqet të transferojë pasuritë e Iranit në shtetet e tjera në kanalin financiar zviceran. Ai bëri thirrje për kthimin e sigurisë në Jemen dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal, duke deklaruar se Irani, duke pasur parasysh rolin e tij efektiv në rajon, mund të ndihmoj në rivendosjen e stabilitetit në Jemen me ndihmën e vendeve të tjera, përfshi Bashkimin Evropian. Zëdhënësi i manovrës kombinuar rripi i sigurisë detare Iran-Rusi 2021 deklaroi se kjo manovrë ushtarake është vendosur në kalendarin vjetor të shteteve pjesëmarrëse dhe mesazhi më i rëndësishëm i kësaj manovre ushtarake është paqja dhe miqësia. Manovra ushtarake e koduar rripi i sigurisë detare Iran-Rusi 2021 ka filluar të martën në mëngjes në rajonin e Oqeanit Indian dhe në detin e Omanit dhe do të vazhdojë për dy ditë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se admiral Golam Reza Tahani, zëdhënësi i manovrës rripi i sigurisë detare Iran-Rusi 2021, ditën e martë në një konferencë të përbashkët për shtyp me komandantin e grupit të anijeve luftarake të Rusisë, vuri në dukje rëndësinë e pjesës veriore të Oqeanit Indian dhe ka thënë: pjesa veriore e Oqeanit Indian ndodhet mes tre ngushticave strategjike të botës dhe ngushtica e Hormuzit ndodhet në veri, ngushtica Malaka ndodhet në lindje dhe ngushtica Bab al-Mondab ndodhet në zonën veriore të Oqeanit Indian, dhe duke marrë parasysh qarkullimin e madh të anijeve tregtare dhe cisternave të naftës në këtë rajon të rëndësishëm, është shumë e domosdoshme që të garantohet siguria e tregtisë detare në këtë rajon. Rajoni verior i Oqeanit Indian është një rajon i pastër nga kërcënimet dhe ne kemi vendosur sigurinë e plot në këtë rajon. Ne zhvillojmë këto stërvitje për të ngritur gatishmërinë e forcave detare për të vepruar në rajonet me nivel të lartë të kërcënimeve. Njësia lëndruese e forcave detare strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe njësitë e forcave detare të Gardës Revolucionare të Iranit për vitin e dytë radhazi janë mikpritës të luftanieve të forcave detare të ushtrisë së Rusisë dhe duke marrë parasysh programet e planifikuara dhe intensive që janë bërë gjatë një viti të kaluar, shpresojmë se gjatë këtyre ditëve të manovrës të zhvillohen në nivelin më të lartë të mundshëm stërvitjet e parashikuara, përfundoi admiral Golam Reza Tahani, zëdhënësi i manovrës së përbashkët ushtarake mes Iranit dhe Rusisë. Kryeministri i Irakut dhe njëkohësisht komandanti suprem i forcave të armatosura të Irakut ka urdhëruar formimin e një komiteti të përbashkët me rajonin e Kurdistanit të Irakut për të hetuar në lidhje me sulmin raketor që u krye kundër aeroportit ndërkombëtar të Erbilit. Dje në mbrëmje, aeroporti ndërkombëtar i Erbilit dhe një bazë ushtarake e Amerikës në këtë aeroport është sulmuar me raketa, ku si pasoj është vrarë një kontraktor jo amerikan. dhe 5 personat të tjerë janë plagosur, që si pas disa burimeve janë ushtar Amerikan. Mustafa Al-Kazimi, kryeministri i Irakut, të martën ka urdhëruar formimin e një komiteti të përbashkët hetimor dhe ka kërkuar kryerjen e hetimeve dhe marrjen e masave të duhura për identifikimin e autorëve që qëndrojnë në prapaskenën e këtij sulmi kundër aeroportit ndërkombëtar të Erbilit. Shërbimet inteligjente dhe të luftës kundër terrorizmit në Kurdistanin e Irakut kanë njoftuar për gjetjen e një makine nga e cila mendohet se janë lëshuar raketat e terroristëve në drejtim të aeroportit të Erbilit. Një grup i armatosur i quajtur Saraya Avliaye Dam ka marrë përgjegjësinë për sulmin raketor në Erbil dhe ka deklaruar se pushtuesit amerikan nuk do të kenë siguri në asnjë vend të Irakut. Kremlini ka kritikuar këmbgulljen manjake të perëndimit në vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe ngurrimin e perëndimit për të zgjidhur çështje të diskutueshme përmes dialogut. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha të martën gazetarëve se Rusia ishte përpjekur të vendoste dialog me perëndimin, por diskutimet e pafund rreth sanksioneve ekonomike ishin një pengesë. Për fat të keq, Brukseli vazhdon të flasë për sanksione, po kështu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës flasin për sanksione me këmbgulje manjake. Kjo është diçka që nuk na pëlqen as pak, që ne nuk do ta mirpresim kurrë, tha Dimitri Peskov. Zëdhënësi i Kremlinit theksoi se Rusia shpresonte që vullneti politik për të vazhduar dialogun do të fitoj e përsi dhe çështjet më komplekse në marrëdhëniet me Perëndimin do të zgjidhen ekskluzivisht brenda kornizës së një dialogu. Zëdhënësi i Kremlinit tha gjithashtu se kërcënimi i masave shtrënguese nga Bashkimi Evropian dhe Amerika do ta detyronte Moskën të qëndronte e mobilizuar vazhdimisht dhe të merrte masa reciproke në përputhje me interesat e saj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kritikoi të martën vendet perëndimore për reagimin e tyre të dobët lidhur me masakrimin e 13 qytetarëve turq nga organizata separatiste terroriste PKK në rajonin e quajtur Gara në veri të Irakut. Ku është Perëndimi? Në rastin e ekzekutimit të 13 të pafajshmëve ne nuk arritëm të shohim askënd, përveç disa zërave të mekur, deklaroi presidenti turk gjatë fjalës së rastit në Kongresin e Shtatit të Zakonshëm Rajonal të partisë së tij në qytetin Trabzon. Gjithashtu, Erdogan paralajmëroi zgjerimin e operacioneve të cilat kanë qenë mjaft të suksesshme deri më sot në zonat ku kërcënimet janë intensive gjatë ditëve të ardhshme. Kjo ngjarje e fundit provoi se sa të rëndësishme janë operacionet që Turqia po kryen kundër Partisë Punëtore të Kurdistanit në veri të Irakut dhe në Siri, për sigurinë e kufive tanë dhe për ardhmërinë tonë. Siç e kemi thënë edhe më parë, pavarësisht se në cilën strofk hyjnë terroristët, ne do t'i gjejmë ata dhe atje do t'u shtypim kokat, theksoi Erdogan, duke potencuar se Turqia po lufton kundër një grupi terrorist me të kaluar plot masakra ndaj civilëve, ku rasti i fundit ishte masakrimi i 13 qytetarëve turq të pafajshëm në veri të Irakut. Lëvizja palestineze Hamas dënoi regjimin izraelit për vendimin e tij të motivuar politikisht për të bllokuar shpërndarjen e rreth 1000 dozave të vaksinave anti-Covid shumë të nevojshme në rripin e Gazës, i cili tashmë po vuan nga kufizimet mbytëse të Izraelit. Ky veprim i Izraelit shënoi një krim të vërtet dhe shkelje të gjitha ligjeve ndërkombëtare dhe të standardeve humanitare, tha të martën Hazem Kasem, një zëdhënës i lëvizjes së rezistencës e cila drejton territorin palestinez të Gazës, të bllokuar nga Izraeli që nga viti 2007. Vaksinat ruse Sputnik V ishin destinuar për Gazën nga autoriteti autonom palestinez me bazë në bregun perëndimor, i cili kishte vendosur të ndante disa nga furnizimet e veta me Gazën, por këto vaksina janë bllokuar nga ushtria izraelite. Tel Avivi thuhet se po e lidh dërgimin e këtyre vaksinave me dorëzimin e eshtrave të dy trupave izraelite, të cilët u vranë në luftën mes Izraelit dhe Gazës në vitin 2014, dhe të dy ushtarve izraelit, të cilët dyshohet se janë mbajtur në Gaza që nga ajo kohë. Një gjykatë në Hagë në një deklaratë të dhënë tha se ora e vendosur për parandalimin e pandemisë COVID-19 duhet të hiqet. Ora policore duhet të hiqet më një herë, tha gjykata në një deklaratë, duke shtuar se qeveria holandeze ka abuzuar me kompetencat e saj të emergjencës. Kjo mas është një shkelje e thellë e së drejtës për lirinë e lëvizjes dhe privatësisë. Kjo kërkon një proces shumë të kujdesshëm të vendimarrjes, shtoi kjo gjykatë në Hagë. Çështja erdhi nga një grup që protestonin kundër implementimit të kësaj mase, e cila është në fuqi nga ora 21 e mbrëmjes deri në 4:30 të mëngjesit dhe që do të jetë në fuqi deri më datën 2 mars. Kjo është hera e parë që zbatohet ora policore në Holandë që nga lufta e dytë botërore dhe si rrjedhoi nxiti protesta masive. Ligji i posaçëm në të cilin qeveria u bazua për ta implementuar orën policore duhet të bazohet për rrethana shumë urgjente dhe të jashtëzakonshme. I ftohti arktik që ka marrë tashmë 10 jetë njerëzish e ka lënë milionat të tjerë pa energji elektrike në Amerikë, pritet të vazhdoj, thonë meteorologët, ndërsa pjesë të tjera të vendit përballen me kushte të acarta dhe rreshtje të dendura bore. Shërbimi kombëtar paralajmëroi për një zonë të paprecedent të prekur nga ngricat, në darën e të cilave mbetet më shumë se 150 milion qytetar amerikan. Nisur nga situata e krijuar, presidenti Biden aprovoi sot shpalljen e gjendjes së emergjencës për Teksasin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitore së revolucionit islamik të Iran.
elementët e fuqisë dhe dinamizmi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Një prej arsyeve të fuqisë dhe të qëndrueshmërisë së vlerave të revolucionit islamik të Iranit është qëndresa dhe besnikëria ndaj idealeve të revolucionit islamik të Iranit edhe në dekadat pas fitores së revolucionit islamik. Sistemi demokratik i Republikës Islamike të Iranit, si një prej sukseseve më të rëndësishme të revolucionit islamik, edhe pas kalimit të shumë periudhave me shumë vështirësi të ndryshme, akoma vazhdon të ecë para në bazë të motove dhe idealeve të veta. Në realitet, një prej arsyeve të rëndësishme të kësaj lëvizje përparimtare është mosharresa e motove revolucionare, qëndrimi besnik ndaj motove të revolucionit islamik dhe ruajtja e parimeve dhe besimit për të vazhduar rrugën drejt realizimit të këtyre idealeve, në realitet është një prej kritereve të rëndësishme për progresin dhe forcimin e rrënjëve të revolucionit islamik të Iranit. Vlerat dhe idealet e revolucionit islamik të Iranit duhet të shqyrtohen në dy sfera të qëllimeve të brendshme të revolucionit islamik dhe të ndikimit të tyre në nivel global, sidomos në vështrimin ndaj fatit dhe zhvillimeve të botës islame. Në aspektin e brendshëm, republikanizmi dhe demokracia fetare është fryti i parë i revolucionit islamik që është realizuar me themelimin e modelit të sistemit shtetëror të Republikës Islamike dhe me rrëzimin e sistemit diktatorial mbretëror. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke mobilizuar dhe vendosur në lëvizje të gjithë shtresat e popullsisë, ka udhëhequr këtë revolucion deri në fitoren përfundimtare dhe më njëherë pas fitores së revolucionit islamik, zgjedhjen e llojit të sistemit shtetëror u ka dorëzuar vetë qytetarëve dhe pikërisht nëpërmjet votës së qytetarëve, i ka dhënë legitimitetin fetar dhe politik demokracisë fetare. Kërkesa për drejtësi dhe lufta kundër arrogancës botërore ka qenë dhe është një tjetër ideal i madh i revolucionit islamik dhe vazhdon të jetë një prej kërkesave kryesore të popullit dhe udhëheqjes revolucionare nga qeveritë iraniane për të realizuar këtë qëllim të madh. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit në mënyrë të qartë ka prezantuar idealizmin si një prej parimeve të revolucionit islamik dhe në lidhje me këtë çështje ka theksuar: mos e harroni idealizmin. Çfarë është ideali? Arritja në një shoqëri të drejtë, një shoqëri të lirë, në një shoqëri të zhvilluar, në një shoqëri besimtare, në një shoqëri me kredibilitet, në një shoqëri të fuqishme dhe të palëkundur, në një shoqëri të pavarur. Këto janë elementët që përbëjnë idealin. Në bazë të dokumentit të perspektivës të horizontit 20 vjeçar ose 1404, Republika Islamike e Iranit duhet të jetë inspiruese, aktive dhe me ndikim në botën islame, ndërsa duke forcuar modelin e demokracisë fetare me zhvillim efikas, me forcimin e shoqërisë morale, inovacionit në të menduar dhe me dinamizmin ideologjik dhe shoqëror duhet të jetë me ndikim në integrimin islam dhe rajonal. Uniteti kombëtar dhe uniteti islamik gjithashtu janë prej vlerave të rëndësishme të cilat janë formuar me fitoren e revolucionit islamik të Iranit dhe sot bazë e fort e revolucionit islamik është uniteti dhe bashkimi i popullit të Iranit. Nën hijen e unitetit, Irani Islamik ka arritur të tejkalojë edhe vështirësitë më të mëdha. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë, thotë: "Nuk ekziston asnjë motor shtytës me madhësinë dhe forcën e revolucionit dhe motove të revolucionit islamik. Ne sot kemi nevojë për këtë dhe do të kemi nevojë për shumë vite me radhë për këtë motor shtytës." Uniteti kombëtar brenda vendeve islame dhe uniteti islamik mes vendeve muslimane gjithashtu është një prej idealeve të revolucionit islamik të Iranit, i cili është ndjekur vazhdimisht nga Imam Khomeini Rahmatullah Alej dhe nga lideri aktual i revolucionit islamik të Iranit. Kjo ngjarje mund të mbyllë rrugën për deportimin e armiqve në shoqëritë islame dhe të pengoj krijimin e sekteve dhe përçarjeve në mes të dy vendeve islame dhe popujve musliman, përveç elementit të unitetit edhe shpresa në të ardhmen dhe rezistenca, janë prej elementve të cilat kanë rëndësi shumë të madhe në ruajtjen dhe vazhdimin e vlerave të revolucionit dhe në realizimin e qëllimeve të vlerat të revolucionit islamik të Iranit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej karakteristikave të dalluara të personalitetit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej dhe të liderit aktual të revolucionit islamik të Iranit është mos friksimi përballë fuqive të mëdha të botës. Imam Khomeini Rahmatullah Alej ka pasur një personalitet shumë të fuqishëm, shumë të palëkundur dhe me një forcë të madhe për rezistencë përballë vështirësive të ndryshme. Imam Khomeini Rahmatullah Alej e ka çuar popullin e Iranit në këtë bindje që mund të qëndroj dhe të rezistoj në rrugën e ti. Një tjetër prej idealeve të revolucionit islamik të Iranit është mbrojtja e të drejtave të popujve të shtypur dhe mohimi i çfarëdo lloj agresioni dhe dënimi i çfarëdo lloj lufte, çdo veprimi agresor dhe çdo lloj pushtimi. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, që nga fillimi revolucionit islamik të Iranit e ka caktuar luftën kundër sistemit hegemonist, një prej idealeve të mëdha të revolucionit islamik të Iranit, kurse mbështetje ndaj popujve të shtypur të botës e ka bërë një prej prioriteteve të lëvizjes së tij islame. Në dritën e këtij ideali, çështja e Palestinës, si fati një vend islamik i cili është sulmuar dhe po shtypet nën pushtim, ka fituar një rëndësi shtesë dhe mbrojtja e drejtave të popullit të Palestinës dhe çlirimi i Kudsit të Shenjtë nga kthjetrat e regjimit fals sionist është ndëruar në një prej qëllimeve themelore dhe sistemi të Republikës Islamike të Iranit është krijuar në bazë të vullnetit të popullit revolucionar të Iranit Islamik dhe po vazhdon të qëndroj besnik idealit të vetë. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit, në fjalën e tij në takimin me drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe ambasadorët e vendeve muslimane në Teheran, ka deklaruar: "Një prej rreziqeve më të mëdha i cili po e kërcënon sot botën islame është reduktimi i rëndësisë dhe vendosja në harrest e çështjes së rëndësishme të Palestinës. Ky është një rrezik shumë i madh. Palestina është çështje parësore dhe prioriteti i parë i botës islame. Një vend islam është uzurpuar dhe pushtuar tërësisht. Këtu nuk bëhet fjalë për një territor të vogël ose për një qytet apo për një fshat, por fjala është për një vend të tërë." Qëndrimi në këto parime dhe në këto ideale në të vërtetë është çelësi fitores, vazhdimësisë dhe dinamizmi të revolucionit islamik që deri më sot ka garantuar themelet e suksesit të revolucionit islamik të Iranit. Revolucioni islamik i Iranit po e kremton 42 vjetorin e fitores së vet në kohën kur tani më ka hyrë në dekadën e 5 të jetës së tij. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në deklaratën Hapi i dytë i revolucionit ka theksuar për vazhdimin e kësaj rrugë të qartë dhe duke u drejtuar popullit të Iranit, sidomos të rinjve iranian, thotë se ky hap i dytë do të afrojë revolucionin më afër realizimit të idealit të tij të madh, që është krijimi i civilizimit të ri islamik. Ayatollah Luzma Khamenei në një pjesë të kësaj deklarate thotë: "Revolucioni i madh i popullit të Iranit, i cili është revolucioni më i madh dhe më popullor i epokës së re, është i vetmi revolucion i cili tani ka kaluar 40 vjet me plot krenari dhe pa i tradhtuar as pak idealet e veta, dhe ka mbrojtur dinjitetin e vet dhe originalitetin e motove të tij përballë dilemave dhe vështirësive të cilat dukeshin të parezistueshme dhe të pakapërsueshme, ndërsa tani ka hyrë në fazën e dytë të vetë ndërtimit dhe të ndërtimit të shoqërisë dhe krijimit të civilizimit të ri. Revolucioni islamik i Iranit ka dalë në skenë me forcën dhe madhërinë e vet, ka thyer kornizat, ka treguar para botës vjetërsinë e stereotipave, ka paraqitur fen për krah botës dhe ka deklaruar fillimin e një epoke të re. Revolucioni islamik i Iranit me ruajtjen e motove të veta dhe duke i qëndruar besnik idealeve të tij, po vazhdon të ecë përpara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Tirana Empire Today në gjuhën shqipe.
Revolucioni islamik i Iranit thotë se për çdo gjë mund të supozohet një periudhë jetës së dobishme dhe një datë për skadimin e afatit të saj. Mirë po motot globale të këti revolucioni fetar bëjnë përjashtim nga ky rregull. Ato kur nuk do të bëjnë të padobishme dhe kur nuk do të dalë afati, për arsye se natyra qënësore njëriut në të gjitha periudat dhe epokat është e lidhur me këtë moto. Liria, morali, spiritualiteti, drejtësia, pavarësia, digniteti, racionalizmi, vëllazëria, asnjëra nuk i përket vetëm një shoqërie dhe vetëm një gjenerate në mënyrë që të shkëlqejnë në një periudhë dhe të bien dhe të humbasin vlerën në një periudhë tjetër. Kurr nuk mund të paramendohet një popull i cili të jetë zhgënjur dhe lodhur nga çdo perspektive bekuar. Revolucioni islamik, pasi ka ndërtuar sistemin shtetëror, nuk është futur në stagnim dhe në eshtje dhe nuk do të ndodhë kurr një gjë e tillë. Nuk po shikon kontradikta dhe disharmoni mes vrullit revolucionar dhe sistemit politik dhe shoqëror, por do të mbrojë teorinë e sistemit revolucionar për gjithmonë. Republika Islamike e Iranit u qëndron besnike parimeve të veta dhe është shumë e ndjeshme ndaj kufive ndarës me rivalët dhe armiqtë e saj. Republika Islamike e Iranit ka qëndrime shumë serioze dhe të prera ndaj linjave kryesore të saj dhe kurrë nuk është bërë kompromis rreth tyre. Dhe për atë, është e rëndësishme se për çfarë të qëndroj dhe në çfarë mënyre të qëndroj.
Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju ftojmë të na ndiqni në programin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Një nga treguesit e zhvillimit të vendeve është niveli i aktivitetit të femrave në fusha të ndryshme, nga të cilat pozitat menaxhuese është një nga më të rëndësishmet. Një nga treguesit e zhvillimit të vendeve është niveli aktivitetit të femrave në fusha të ndryshme, nga të cilat pozitat menaxhuese janë një nga më të rëndësishmet. Në emisionin e sotëm ne do të prezantojmë një femër iraniane, mjeke dhe politikane. Ajo është profesoresh në departamentin e grave në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit. Një person i cili ishte antar i Parlamentit Islamik të Iranit për dy mandate dhe në të njëjtën kohë edhe gjatë seksionit të vendit, mori drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe la një rekord të shkëlqyeshëm si ministre e parë grua në Republikën Islamike të Iranit. Kjo zonjë lindi në dhjetor të vitit 1958 në Teheran. Në moshën 16 vjeçare, ajo hyri në Universitetin e Teheranit, duke u renditur në vendin e 7 në konkursin kombëtar dhe arriti të merrte një diplomë të specializuar në obstetrik dhe në ginekologji në fushën e mjekësisë dhe më pas u përzgjodh asistente profesore në universitet. Vitet e saj të studimit përkuan me vitet e revolucionit islamik, i cili e shëndëroi atë në një studente politike. Babai i saj ishte doktor Saifullah Vahid Dastiardi, i cili, pas revolucionit islamik, u bë kreu i shoqatës së gjysmëhënës së kuqe. Kjo zonjë iraniane është një nga ekspertët që studion rezultatet dhe ndërlikimet e operacionit cezarian, sëmundjeve ginekologjike dhe kancereve dhe ka përkthyer dhe autorizuar disa libra mbi sëmundjet ginekologjike. Dastiardi ka përgjegjësi të ndryshme shkencore dhe ekzekutive dhe në këtë drejtim ka bërë përpjekje efektive për të mbështetur gratë dhe familjen. Pasi u diplomua nga disa spitale në Teheran, ajo filloi trajtimin e pacientëve. Përveç kësaj, ajo ka mësuar dhe edukuar shumë student në fushën e obstetrikës dhe të ginekologjisë në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit. Kjo zonjë ka qenë në gjendje të transferoj përvojat e saj në fushën e ginekologjisë dhe të mamis si tek studentët dhe mjekët në vendlindjen e saj. Doktoresha Marzieh Vahid Dastiardi është antare e Këshillit Shkencor për Planifikimin Familjar të Ministrisë së Shëndetësisë, antare e Komitetit Etikës Mjekësore për Kërkime dhe gjithashtu ka qenë drejtoreshe Spitalit Ruin Tan Arash. Zonja Dastiardi është nga femrat e suksesshme në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, e cila ka zgjedhur rrugën e saj tek organi më i rëndësishëm i vendimarrjes, pra tek Parlamenti Islamik i Iranit. Në mandatin e 4 dhe të 5 të parlamentit, ajo përfaqësoi popullin e Teheranit dhe ndërmori hapa të vlefshme në fushën e mbështetjes së të drejtave të femrave. Por ajo nuk u ndal në këtë pozicion dhe në vitin 2009, si femra e parë në Republikën Islamike të Iranit, ajo arriti të bëhej ministre e shëndetësisë, e trajtimit dhe edukimit mjekësor. Gjatë gjithë kohës së drejtimit të ministrisë, ajo ka treguar se femrat muslimane iraniane në nivelet më të larta politike mund të mbajnë dhe kryejnë shumë përgjegjësi të rënda dhe të kryejnë dhe shërbime të rëndësishme për përmirësimin e shoqërisë. Gjatë shërbimit të saj si ministre, ajo mori vendime që bën bujë në kohën e saj. Një nga vendimet më të rëndësishme ishte bashkimi i Universiteteve të Shkencave Mjekësore të Iranit dhe Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit. Rreth një vit më parë, anulimi i provimit të pranimit të asistentëve gjatë ministrisë së zonjës Vahid Dastiardi u bë një lajm kryesor. Në javët e fundit të drejtimit të ministrisë prej saj, ajo gjithashtu njoftoi zbatimin e një programi për dentist familjar, rritjen e kapacitetit të pranimit të studentëve në të gjitha fushat e shkencave mjekësore, eliminimin e plotë të mbetjeve spitalore dhe rritjen e shpresës së jetëgjatësisë iranianëve në 73.6 vjet. Gjithashtu, gjatë mandatit të saj si ministre, 202 ilaçe të shtrenjta në lidhje me sëmundjet specifike u futën në sistemin e sigurimit shoqëror, një vendim tepër i rëndësishëm që bëri që shumë pacientë në nevojë dhe me të ardhurat të ulta të kërkojnë subvencione nëpërmjet siguracionit shëndetësor. Meqense mbështetja e shtresës në nevojë ishte një nga parullat kryesore të revolucionit islamik të Iranit, Vahid Astjardi, si një mjek revolucionar, i trajtoj pacientët e privuar me një dashuri dhe interes të veçantë dhe më vonë e praktikoj këtë procedur kur ajo punoj në spitalin Arash në lindje të Iranit. Vahid Astjardi për punësimin e femrave thot, në Iran puna ekonomike nuk u imponohet femrave dhe ajo është e lirë që të bëj punë ekonomike ose jo, por nuk është e detyruar, ndërsa rekomandohet që ajo të trajtohet si një krijesë nderuar dhe një shtëpiake. Burri duhet të siguroj asaj rehati dhe ta trajtoj atë në mënyrë të llogaritur si një krijesë e butë dhe delikate. Zonja Marzie Vahid Astjardi është bashkëshortja e doktorit Nahostin, i cili nuk është figurë politike. Ai është profesor në Universitetin e Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti dhe një dentist. Zonja Vahid Astjardi ishte më pak se 18 vjeçe kur në vitet e tij të para si student u martua me zotin Nahostin, i cili gjithashtu ishte një student dhe filloi të jetonin së bashku në një dhomë në shtëpinë e babait të saj. Në rrugën Doulat, tani ajo ka dy vajza, njëra ka studuar mjekësi dhe tjetra për shkencat e komunikimit. Zonja Marzie Vahid Astjardi takohet me drejtorin ekzekutiv të United Nations për femrat zotin Michel Bekelet në asamblejën e 67 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zonja Astjardi e konsideron aktivitetet e femrave në kuadër të dëlirësisë dhe të maturisë si të dobishme dhe konstruktive dhe thot: femra duhet të dinë të jenë të djeshme ndaj mjedisit të tyre dhe zhvillimit politiko-social dhe të ndihen të sigurta në komunitet. Hijabi garanton mirë sigurinë e mbrojtjes së grave nga kërcënimet. Sipas saj, femrat e bëjnë punën e tyre me saktësi, delikatesë dhe një lloj ndjenje të veçantë dhe për këtë arsye ato duhet të kenë një mendje të rehatshme dhe të pastër në mënyrë që të mund të përdorin të gjitha talentet e tyre për të bërë punën dhe aktivitetin e dëshiruar. Zonja Astjardi u zgjodh si femra e parë iraniane më e përfolur në lajme në vitin 2011 në konferencën e dytë kombëtare Femra Sakrifikuese, e cila u mbajtë në sallën Vahdat të Teheranit më 15 maj 2012 me qëllim prezantimin dhe vlerësimin e femrave iraniane më të njohura dhe me mendikim. Në gushtin e vitit 2020, zonja Marzie Vahid Astjardi u bë këshilltare e kreut të organizatës islamike të propagandës në fushën e shëndetit dhe të mjekësisë me një dekret të lëshuar nga Hoxhatul Islam Muhammad Qomi. Marzie Vahid Astjardi në seksionin e 3 të ndarjes së çmimeve të Fondacionit Akademik Ndërkombëtar Profesor Yalda në shkencën e mjekësisë, i cili mbahet çdo vit me titull Arritjet e fundit në fushën e kërkimit në shkencën e mjekësisë, fitoi çmimin më të lartë të Fondacionit Profesor Yalda për kërkimet e saj në etikë dhe përgjegjësinë sociale të njohurive mjekësore. Kjo ceremoni u mbajt më 20 nëntor të vitit 2012 në praninë të profesorit Ali Reza Yalda dhe një grupi profesorësh dhe studiuesish të tjerë të shquar në sallën Ibn Sina të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit. Doktoresha Astjardi tregoi se femrat në Iran, përveç se përballen mirë me rolet dhe detyrat e tyre tradicionale, janë të ndjeshme ndaj ngjarjeve politike përreth tyre dhe ndjekin rrjedhën e ngjarjeve më të rëndësishme dhe hyjnë në arenën e mediave sociale kur është e nevojshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brënda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit." Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'u prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rriten njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve." Sikur se besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: "O birim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta mund të bëhesh njëri prej tyre." Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe miqësinë tonë. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga pesë gjëra në pesë gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.